Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Ինչպես են մեկնաբանում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահի ելույթը, Եվրոպական այդ կուսակցությունում ներգրավելու հեռանկար ունեցող և չունեցող հայաստանյան կուսակցությունները. Արաբոցյան հարկադրաբար բերման է ենթարկվել հակակտիվիստ արձակագիր Արմեն Օհանյանը, արդյոք ոստիկանական գործողությունները կապված են Օհանյանի ընդդիմադիր գործունեության հետ։ Հարցազրույց Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի հետ, ինչ է արվում Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող հայաստանցիներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Դաշնակցությունը անվստահություն է հայտնում կառավարության, այսօր հարցը քվեարկության է դրվել ազգային ժողովում։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար անդամներից Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարում է, որ փետրվարին կոնգրեսը սկսելու է ակտիվ զանգվածային միջոցառումներ։ Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտության կարգավորման օրինակը կարող է օգտակար լինել Ղարաբաղի համար, հայտարարել է ԵԱՀԿ ղեկավարությունը եկող տարի ստանձնող Իռլանդիայի արտգործնախարարը, ինչ են կարծում Բելֆաստի բնակիչները։ Այս և այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ֆրանսիա կատարած այցի շրջանակներում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Թուրքիան պետք է առերեսվի սեփական պատմությանը, մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ ունենալ բնականոն հարաբերություններ, ինչպես վայել է հարևան երկրների, այդպիսի հարևան երկրներ են օրինակ Լեհաստանն ու Գերմանիան, նշել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով վաղ թե ուշ իրեն եվրոպական երկիր համարող Թուրքիան կունենա եվրոպական լինելուն հարիր ղեկավարություն, որը գլուխ քոնարիցի ծառնակաբերդում, նշել է Սարգսյանը։ Ակցիան նախաձեռնությամբ այսօր ազգային ժողովում քվեարկության է դրվել կառավարության վստահության հարցը։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության անվստահություն հայտնելու օգտին կողմ են քվեարկել պատգամավորներից 13-ը դեմ 48-ը։ Նշեմ, որ կառավարության հենարան հանդիսացող 3 կուսակցությունները ազգային ժողովում 96 պատգամավորական մանդատ ունեն։ Վերջին օրերին Ռուսաստանում ծավալված բողոքի ակցիաները քաջալերվում են Միացյալ Նահանգների կողմից, հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտին, այսօր առաջին անգամ խոսելով Մոսկվայում և մի շարք այլ ռուսական քաղաքներում ծավալված բողոքի ակցիաների մասին։ Պուտինը նշել է, թե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի ելույթը, որում նա քննադատում էր պետդումայի ընտրությունները մեջբերում գործողությունների ազդակեր ընդդիմության համար։ Խորհրդային Միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը Ինտերֆաքսի հետ զրույցում կոչ արել Մոսկովյան իշխանություններին չեղյալ հայտարարել դեկտեմբերի 4-ին կայացած պետդումայի ընտրությունների արդյունքներն ու նոր ընտրություններ նշանակել։ Դեկտեմբերի 4-ի քվեարկությունն աչքի ընկավ լայնածավալ խախտումներով ու կեղծիքներով, նշել է Գորբաչովը։ Վերջին օրերի բողոքի ցույցերն ու հանրահավաքները մեր երկրում առկա ժողովրդավարության ապացույց են։ Մի քանի ժամ առաջ Պրագայում իր չեխ պաշտոնակից Վացլավ Կլաուսի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, նա Չեխիայում երկօրյա պաշտոնական այցով է գտնվում, չեխական իշխանությունների հետ Մեդվեդևը քննարկում է նախևառաջ տնտեսական համագործակցության հեռանկարները, նշվում է, որ ռուսական Ատոմստրոյ էքսպորտ ընկերությունը մտադիր է մասնակցել Տեմելինի ատոմակայանի 2 նոր էներգաբլոկերի շինարարությանը։ Մեդվեդևի այցի առթիվ Չեխիայում մնակվող Ռուսաստանի քաղաքացիները բողոքի ակցիային կազմակերպել պահանջելով չհեյալ հայտարարել դեկտեմբերի 4-ի պետդումայի ընտրությունների արդյունքները։ Հարավային Օսիայի նախագահության նախկին թեկնածու Ալաջիևան 3-3-ով հայտարարել է, որ իշխանությունների հետ բանակցություններում որոշակի առաջընթաց արձանագրվել է։ Ջիևան հայտարարել է, թե ընդդիմությունը դեմ չէ հարավոսական խորհրդանի փոխխոսնակի առաջարկին, որի համաձայն հանրապետությունը մինչև կրկնակի ընտրությունների անցկացումը եկող տարվա մարտին ղեկավարելու է վարչապետը։ Ավելի վաղ ընդդիմության կողմնակիցները հայտարարում էին, որ եթե Ռուսաստանի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունների ժամանակ հնարավոր չլինի առաջընթաց արձանագրել դեկտեմբերի 10-ին կայնա Ջուևայի երթման արողությունը։ Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարներն այսօր հավաքվում են Բրյուսելում քննարկելու Եվրոյի գոտում տիրող ճգնաժամային կացությունը։ Երկօրյա գագաթաժողովի ընթացքում Եվրամիության ղեկավարները պետք է ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման համատեղ ուղիներ որոնեն միասնական փաստաթուղթ մշակելով։ Եթե մեզ չհաջողվի մշակել այդ ուղեցույցը, ապա Եվրոպական տնտեսության փրկության երկրորդ հնարավորություն կարող է և չտրվել, Բրյուսել մեկնելուց առաջ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի։ մասին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կամ կորցրել է իրականության զգացումը, կամ էլ խելագար է անցած գիշեր Վաշինգտոնում անհայտարությամբ է հանդես եկել Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոներ, ամերիկյան պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչն, այդպես է մեկնաբանել Բաշար Ասադի ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության հատված հարցազրույցը, որում Ասադը նշել էր, թե որևէ առնչություն չունի վերջին ամիսներին արձանագրված հազարավոր զոհերի հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը 3 մարսելում կուսակցության 20-րդ համագումարում հայտարարեց, որ հայաստանյան 3 կուսակցություններ հանրապետական օրինաց երկիրը եւ ժառանգությունը առաջիկայում կարող են անդամակցել իրենց որպես կառուցողական գործընկերներ։ Վերջնական որոշումը կկայացվի փետրվարին։ ԵԺԿ նախագահը անգամ կուսակցական կրծքանշան շնորհեց համագումարին մասնակցող հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը որպես դիտորդ անդամակցելու համար դիմել էր նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որի անունը Վիլֆրիդ Մարտենսը իր խոսքում չհիշատակեց։ Ինչպես են գնահատում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության մաս կազմելու հեռանկարը կամ դրանից դուրս մնալը հայաստանյան քաղաքական ուժերը, կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը լուրջ ձեռքբերում է համարել իշխող հանրապետականի անդամակցությունը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահը, ինձ հանձնելով ԵԺԿ կրծքանշանը, ասաց, որ մենք եվրոպական քաղաքական ընտանիքի անդամ ենք, սա մեզ համար լուրջ ձեռքբերում է, 3 մարսելում հայկական համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, 3 ԵԺԿ-ի համաժողովում, որին մասնակցում էր Հայաստանի նախագահը, ԵԺԿ-ն նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը հայտարարեց, որ իրենց անդամակցելու համար դիմաց հայաստանյան 3 կուսակցությունները, հանրապետականը, օրինաց երկիրը եւ ժառանգությունը կարող են մոտ ապագայում դառնալ ԵԺԿ-ի գործընկերներ։ Ավերին Մարտենսը հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանին անձամբ հանձնեց ԵԺԿ-ի կրծքանշանը։
There is no doubt for us that your party, the Republican Party of Armenia, and the party's rule of law and heritage can become in the near future constructive partners of the EPP.
Դուք ձեր հարևանների հետ կապված համարձակ նախաձեռնություններով եք հանդես եկել, կարող եմ առանձնացնել հատկապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Դուք երկրի ներսում հավակնոտ բարեփոխումներ իրականացնելու պարտավորություն եք ստանձնել։ Հայաստանը կառուցում է խաղաղ ժողովրդավարություն, եւ այս ժողովրդավարությունը պետք է ամրապնդվի։ Անկասկած ձեր ղեկավարած կուսակցությունը, հանրապետականը, ինչպես նաեւ օրինաց երկիրն ու ժառանգությունը մոտ ապագայում կարող են դառնալ ԵԺԿ-ի կառուցողական գործընկերներ, ասաց ԵԺԿ նախագահը։ Իդեպ նշենք, որ ԵԺԿ-ին անդամակցելու համար դիմել էր նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, սակայն վերջինիս անունը Վիլֆրիդ Մարտենսը որևէ կերպ չշոշափեց, թե որն է պատճառը, դեռևս անհայտ է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, անդրադառնալով իրենց անդամության հայտը մերժելու խնդրին, ասաց, թե մեջբերում եմ, Աստված իրենց հետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որևէ խնդիր, որևէ պրոբլեմ այդտեղ չի տեսնում։ Միջդեր ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը շատ կարևոր է համարում այն փաստը, որ Եվրոպայի ամենաազդեցիկ կուսակցության, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ղեկավարը ընդունում է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքականության արդյունքում իրականացվում են ժողովրդավարական բարեփոխումներ։ Շարմազանովի փոխանցումը իշխող կուսակցության կողմից իրականացվող ժողովրդավարական փոփոխությունների արդյունքում է, որ հանրապետականին հնարավորություն է տրվում անդամակցել Եվրոպայի ազդեցիկ կուսակցությանը։
Եվ բնականաբար ոչ մեկ գեղեցիկ աշկերտի համար այդ նման լուրջ կարուսները չի ընդունում։ Բոլորին այսօր գլոբալացվող աշխարհում եվրոպական տարածաշրջանում ընդունում են հստակ գործերի համար, իսկ այն, որ հանրապետականի ու նախագահ Սարգսյանի գործերը հստակ են եւ իշա ժողովրդավարության զարգացման ու իշա Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման սապաստ է։
Ստիպի ԵԺԿ-ի անդամակցությունը իշխող հանրապետականին ավելի ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնել առաջիկայում։
Նախ ստիպել է քաղաքական կատեգորիա չէ, մենք գործընկերային հարաբերությունների մեջ ենք եւ որտեղ ստիպելու խնդիր չկա, հանրապետականը ինքն է ամրագրել, որ մեզ համար հաջորդ ընտրությունների ավելի թափանցիկ, որակապես ավելի դրական անցկացնելը շատ կարեւոր է։
Անդամակցությունը խթան կլինի։
Միանշանակ նաեւ այս անդամակցությունը ավելի պարտավորեցնող եւ խթան կլինի եւ հանրապետականի համար, եւ հայ-եվրոպական հարաբերությունների համար։
Եվ նախագահը ստացավ ԵԺԿ-ի
կրծքանշան, որը շատ պարտավորեցնող է բոլորիս համար, եւ սա ստացի հարթես ճանապարհը դեպի եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ընտանիքի անդամ։
Հանրապետականները հնարավոր է, որ հանրապետական կուսակցության կրծքը
հանրապետականի ԵԺԿ-ի հանրապետականի կրծքանշանը այստեղ է, մեր սրտում է, եւ հանրապետականի գաղափարախոսությունը համահունչ է համամարտկային արժեքներին եւ ժողովրդավարությանը։
ԵԺԿ-ն չի ավելանա ձեր կրծքին։
Կարևորը, որ այդ արժեքային համակարգը լինի հոգում։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, անդրադառնալով ԵԺԿ-ին իրենց կուսակցության անդամակցությանը, ասաց, թե անշուշտ եվրոպական ազդեցիկ այդ կուսակցությանն անդամակցելը հնարավորություն է տալիս միջազգային խորհրդարանական վեհաժողովներում Հայաստանի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար բարեկամներ ձեռք բերել, ինչպես նաև խորացնել կապը եվրոպական կարույցների հետ։ Ստեփան Սաֆարյանը նաև հույս հայտնեց, թե իշխող հանրապետականի անդամակցությունն այդ կուսակցությանը խթան կհանդիսանա, որպեսզի երկրում իսկապես ժողովրդավարական բարեփոխումներ տեղի ունենան։
Ես ուզում եմ այդպիսի հույս ունենալ, որ շփվելով եվրոպական կուսակցական այդ ընտանիքի հետ, որի հետ երկար շփվել է ժառանգությունը, խորապես կհասկանան բարեփոխումների խորքային համակարգային փոփոխությունների էությունը, անհրաժեշտությունը, եւ դա ինչ որ մի կերպ կազդի նաեւ Հայաստանի վիճակի վրա։
Հավելենք, որ ԵԺԿ-ին հանրապետականի ժառանգության եւ օրինաց երկրի անդամակցության վերաբերյալ որոշումները կկայացվեն փետրվարին կայանալիք քաղաքական վեհաժողովի ընթացքում։ Իդեպ, ԵԺԿ-ի լիիրավ անդամության կարող են հավակնել միայն Եվրամիության երկրների կուսակցությունները, մյուսները, այդ թվում հայաստանյան քաղաքական ուժերը պետք է բավարարվեն դիտորդի կարգավիճակով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում իրավապաշտպանները անընդմեջ բարձրաձայնում են ոստիկանության կամայական վարվելակերպի մասին, որ նրանք հաճախ մարդկանց տուն են մտնում առանց համապատասխան փաստաթղթի, բերման ենթարկում առանց ծանոցագրի կամ ոչ պատշաճ ծանոցագրով, այնպես որ քաղաքացին հաճախ չի էլ հասկանում, որ գործի շրջանակներում եւ ինչ կարգավիճակով է ինքը հայտնվել ոստիկանական բաժանմունքում։ Համապատասխան փաստաթուղթ պահանջելն ու սեփական իրավունքները պաշտպանելու քաղաքացիների փորձերը ըստ իրավապաշտպանների հիմնականում ավարտում են ոստիկանների կողմից ուժի գործադրմամբ։ Ինչպես պատմում է Հայազգային կոնգրեսի համագիր արձակագիր բանակն իրականում շարժման ակտիվիստ Արմեն Օհանյանը, նման կերպ իրեն են բերման ենթարկել ոստիկանները առանց ծանոցադրի եւ հարկադրաբար։ Արդյոք իրավապահների այս ուշադրությունը կապված է Օհանյանի ընդդիմադիր գործունեության հետ, միջադեպի մանրամասները եւ իրավապաշտպանների մեկնաբանությունները, Իրինա Հովանիսյանը կներկայացնի։
Այսօր առավոտյան ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները մտել են արձակագիր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ բանակն իրականում խմբի ակտիվիստ Արմեն Օհանյանի բնակարան եւ հարկադրանքի միջոցով նրան բերման ենթարկել ազգային անվտանգության ծառայություն, ինչպես մեզ տեղեկացրեց նրա փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Մի քանի ժամ ազգային անվտանգության ծառայությունում մնալուց հետո Օհանյանը դուրս է եկել փաստաբանի հետ ծառայություն հարցաքննության ներկայանալու պայմանով։ Ակտիվիստն ասաց, որ գաղափար անգամ չի ունեցել, թե ինչու են ոստիկանները վաղ առավոտյան եկել իրենց տուն, քանի որ որևէ ծանուցագիր երբևէ չի ստացել։
Ինձ համար շատ անսպասելի էր, առավոտյան երբ որ առնացա, եկել էին 3 հոգի մեր տուն, ներկայացել էին 6-րդ վարչությունից, հորս, ես քնացեի, ու առնացա, ասացի, եթե հարցեր ունեք տալու, գոնե իմանամ ինչ գործով եք կանչում, ծանուցագիր կա։ Բնականաբար չկար, ասացին հիմա կզանգենք, կլինի, բայց ծանուցագրի փոխարեն եւս 3 հոգի հայտնվեցին մեր բնակարանում, որից հետո ինձ ուղղակի պարզապես ձեռքերից սբռնելով, հրելով, կարելի ասել պարտադրաբար բերեցին հաճո։
Այնպես բերեցին, կարծես ծանր հանցագործություն կատարած լինեի, տարակուսած էր Արմեն Օհանյանը։
Այնպիսի մի գրոհա բնակարանում տեղի ունեցել, կարծես ես տերորիստ եի կամ ինչ-որ մի հանցագործ էի, որին պետք էր տենց շատ արագ բերման ենթարկել։
Իսկ ինչու է Արմեն Օհանյանը իր բնորոշմամբ բերման ենթարկվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի քարտուղար Արծվին Բաղրամյանից տեղեկացան, որ նա հարցակնվում է ԱԱՑ քնչական վարչությունում կեղծ միջնակարգ կրթության վկայականներ տրամադրելու վերաբերյալ քնվող գործի շրջանակներում, եւ դա ոչ մի առնչություն չունի Օհանյանի քաղաքական հայացքների հետ, թե որ կրթական հաստատությունների մասին է խոսքը, չի տեղեկացվում։ Արմեն Օհանյանը հարցակնության է բերվել որպես վկա։ Նա մեզ է զրույցում հայտարարել, որ որևէ առնչություն չունի կրթական հաստատություն իշխանությունների եւ այդ գործի հետ պարզապես իր ընկերների անուններն են շրջանառվում գործում։ Հավանաբար ԱԱԾ-ն ենթադրում է, որ ինքը կարող է ինչ-որ տեղեկություններ ունենալ։ Օհանյանը բացառեց իրեն այս գործով որևէ մեղադրանք առաջադրելը։ Ասեմ, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 205-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ ոչ միայն վկանուտ ուժողը, այլ նույնիսկ կասկածյալն ու մեղադրյալն են քննիչի մոտ կանչվում ծանուցագրով, եթե ազատազրկված չեն։ Մեր հարցինի պատասխան ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հերքեցին, որ 6-րդ վարչության աշխատակիցները Արմեն Օհանյանի բնակարան են այցելել հանկարծակի եւ հրելով են նրան տարել հարցաքննության։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, որ մինչ այդ Օհանյանին ծանուցագրեր ուղարկվել են, բայց նա չի ներկայացել։
Դե հիմա իրանք ինչ ուզում են պնդեն, փաստը մնում է, որ ես ծանուցագիր չեմ ստացել եւ ծանուցագրի 3 անգամ չեմ տեսել։ Դա իրանք աշխատելու մեթոդն է ուղղակի։
Իդեպ սա անդիմության համակիր եւ ակտիվիստ Արմեն Օհանյանին բերման ենթարկելու արդեն երկրորդ դեպքն է։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ էլ նրան Աբովյան փողոցի շրջակայքից են բերման ենթարկել ոստիկանության քանակերտ Զեյթունի բաժին։
Նույնը կրկնվում է, այսինքն լավագույն ավանդույթներով առաջ են գնում։
Անդիմադիր կոնգրեսը բեսպրեդել է որակում իրենց ակտիվիստների նկատմամբ կատարված գործողությունները, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց ՀԱԿ իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։
Իրավապահները գործում են բեսպրեդելի կանոններով։ ՎԿ-ին նախաքննական մարմին ներկայացնելու համար գնացել են 7 հոգով, առնվազն 2 ավտոմեքենայով։ Տանում են ինչ որ տեղ, չեն ասում թե ուր, չեն ասում թե ինչի համար։ Օրենքի որևէ շրջանակի մեջ չտեղավորվող գործողությունը։
Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը մեզ հետ զրույցում չբացառեց, որ այսօրվա միջադեպը կարող էր Արմեն Օհանյանին վախեցնելու կամ նրա նկատմամբ ճնշում գործադրելու միտում ունենալ նաև։
Օպոզիցիոնը կարելի է նաև դանել, գուցե ինչ-որ բան կարելի է գործել կամ ինչ-որ իրոք մեղավորը կամ մեղավորը, ինչ-որ բան բռնցնել էլի, ինչ-որ բանից բռնվել։ Ի վերջո օպոզիցիոն երիտասարդը գուցե մի անգամ էլ վախեցնենք, հա, գուցե ինչ-որ բան գտնենք, նաժիմանենք եւ ինչ-որ բան հայտնաբերենք եւ քրեական գործարարենք։
Միքայել Դանիելյանը հիշեցրեց իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանի դեպքը, երբ ավականու ընտրություններից հետո ոստիկանները Դանիելյանի պնդմամբ կրկին առանց ծանուցագիր ուղարկելու եկել էին նրա տուն, պահանջել, որպես ՎԿ ներկայանալ եւ ցուցմունք տալ ընտրատեղամասերից մեկում կատարված միջադեպի կապակցությամբ։ Հակոբյանը վրդովվել էր, արդյունքում իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով կալանավ որվեց։ Հայաստանում շատ լուրջ պրակտիկա է առանց ծանուցագրի ոստիկանություն հրավիրելը, ասաց Միքայել Դանիելյանը, իսկ ծանուցագիր չուղարկելը ըստ իրավապաշտպանի պատահական չէ, քանի որ այդպես հետագայում ավելի հեշտ է լինում նրա խոսքերով գործերը շուրտալն ու փաստական տվյալները աղավաղելը։
Մարդու իրավունքների ոտնահարումը իրավապահ մարմիններում սկսվում է հենց կանչից ոստիկանություն։ Ովագասպանը մտածել է դա փոխել, թե չէ։ Ես չեմ կարող ասել, բայց դեռ ոչ մի բան չի փոխվել։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այսօր երկրի օրենսդիրները հաստատեցին եկող տարվա բյուջեն։ Խորհրդարանը նաև դաշնակցության կուսակցության պահանջով քվեարկեց կառավարության վստահության հարցը։ 131 պատգամավորներից այսօր ներկայ էր 65-ը, կառավարությանն անվստահություն հայտնելուն դեմ է քվեարկել 48-ը։ Դաշնակցությունը կառավարությանը անվստահություն հայտնել էր 3, հայտարարելով, որ կառավարության վարած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հետևանքով ազգաբնակչության վիճակը վատացել է եւ գործադիրը չի իրականացրել 2008-ից 2012 թվականի խորհրդարանի հաստատած ծրագիրը, իսկ եթե կառավարությունը չի իրականացնում ծրագիրը, այն պետք է վայր դնի իր լիազորությունները, ինչպես է քվեարկել խորհրդարանը, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր ազգային ժողովը մերժեց անվստահություն հայտնել կառավարությանը եւ ձայների մեծամասնությամբ դեմ քվեարկեց ՀՅԴ խմբակցության հարցապնդմանը, որով խորհրդարանի կողմից Հայաստանի նախագահին առաջարկվում էր քննարկել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Դաշնակցության հարցապնդմանը դեմ քվեարկեց 48 պատգամավոր, ձեռնպատ 4-ը եւ կողմ 13-ը։ Իդեպ վերջին թվի կապակցությամբ ուղղակի նշենք, որ ազգային ժողովում ՀՅԴ խմբակցության անդամների թիվը 16-ն է։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը քվեարկությունից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց, թե խորհրդարանի քվեարկությամբ հարցը չի փակվում։ Դաշնակցականների համոզմամբ կառավարությունը չի կատարել դեռ 2008-ի հուլիսին իր իսկ կողմից հաստատված Հայաստանի կառավարության 2008-12 թվականների գործնեության միջոցառումների ծրագիրը, ու հետևաբար գերազանցել է համանդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները, որովհետև ծրագիրը կամ պետք է կատարվեր, կամ այն պետք է փոխվեր ազգային ժողովի կողմից, սակայն ոչ մեկը, ոչ մյուսը տեղի չի ունեցել, ուստի ՀՅԴ-ն ձգտելու է հավաքել ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 1/5-ի կամ 27 պատգամավորի ստորագրությունը, որպեսի հարցը քննի համանդրական դատարանը, թե արդյոք կառավարությունը գերազանցել է համանդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները։ Սակայն, ինչպես ասացինք, խորհրդարանում Հոյդան ունի 16 պատգամավոր, 7 պատգամավոր ունի ժառանգությունը, հարկավոր է եւս 4 պատգամավորի ստորագրություն։ Ռուստամյանն ասաց, թե դիմելու են իշխող քաղաքական կոալիցիային մաս կազմող կուսակցություններին, որպեսզի նրանց պատգամավորներից միանան համանդրական դատարան ուղղված դաշնակցության դիմումին։ Հարց ընչեց, թե Հոյդայում ինչու են կարծում, որ օրինակ հանրապետական կուսակցությունում կցանկանան միանալ դաշնակցությանը, որպեսզի ՍԴ-ն քննի, թե արդյոք նույն հանրապետականի ձևավորած կառավարությունը գերազանցել է համանդրության իրեն վերապահված լիազորությունները։
Դիմումը մենք պատրաստելու ենք, ներկայացնելու ենք նաև իրենց եւ ակնկալելու ենք, որպեսզի իրենք մեզ չբավարարող մի քանի ստորագրությունները տան, որպեսզի այդ խնդիրը տեղափոխվի համանական դատարան։ Սա շատ հստակ է, եթե դա տեղի չունեցավ, ուրեմն իրենք իսկապես ընդունում են, որ համանական դատարանը, այո, կարող է մեր գնահատականները ճիշտ համարել եւ ուրեմն խուսափում են, որպեսզի խնդիրը մտնի համանդրական դատարան, ուրեմն մեր փաստարկները ճիշտ են։
Ռուստամյանը ավելացրեց, թե իրենք կդիմեն նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, քանի որ նա էլ իրավունք ունի հարցը բարձրացնել ՍԴ-ում։ Նշենք, որ օրեր առաջ դաշնակցությունը կողմ քվիարկեց, որպեսզի ազգային ժողովի նոր նախագահ եւ փոխնախագահ ընտրվեն հանրապետականներ Սամվել Նիկոյանն ու Էդուարդ Շարմազանովը։ Ընդ որում, նշված պաշտոնների համար չաջակցելով ժառանգության տեխնացուներ Լարիս Ալավերդյանին ու Արմեն Մարտիրոսյանին, սակայն այժմ, ինչպես ասացին, Հոյդան պահանջում է, որ անվստահություն հայտնվի նույն հանրապետական կուսակցության ձևավորած կառավարությանը։ Ահա թե այս կապակցությամբ Արմեն Ռուստամյանն ինչ ասաց.
Այս ընտրությունը, որ կայացավ, ամենակարևոր ընտրությունն էր մեր ամբողջ ընտրական գործընթացների մեջ եւ ազգային ժողովում։ Եթե մեկը կասի, որ դրանից ինչ-որ մի լուրջ բան էր կախված, ես կասեմ, այո, դաշնակցության դիրքորոշումը քաղաքական նշանակություն չտալ այս ընտրությանը ճիշտ չէ, որտեղ իսկապես այս ընտրությունը ոչինչ չի փոխել եւ չէր կարող փոխել։
Թե ինչու չեն պաշտպանել ժառանգության տեխնացուներին։
Ինչ վերաբերում է Տիկին Լարիսայի չքվարկելուն, Տիկին Լարիսան թող հիշի, թե ինչ էր ասում, ով էր նրա ստիպում, որպեսզի նա անդրադառնար դաշնակցության իբրև թե Գարեգին Նժդերի միջև եղած տարաձայնություններին, հակադրություններին կապված Լեռնային Հայաստանի անկախության մասին։ Ախպեր, ես այդպիսի բաներ լսել եմ միայն բոլշևիկներից։ Դուրս եկան, որ դաշնակցությունը դեմ է եղել Լեռնային Հայաստանի անկախության։
Այսօր խորհրդարանում ժառանգությունը կողմ քվիարկեց Հոյդա նախաձեռնությանը, բայց դաշնակցությունը չպաշտպանեց Լարիս Ալավերդյանի տեխնացությունը, հիշեցրեցին Արմեն Մարտիրոսյանին։
Եվ ոչ միայն Լարիս Ալավերդյանի, նաև իմ տեխնացությանը, ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պետք է ինչ-որ նոր շեծանի որինենք, իրենք նպատակ առմար են գտել իշխանական տեխնացուին քվիարկել, իրենց քաղաքական կողմնորոշումը դա է եղել, ուստի եւ ինչպես ասում են, իրենց որոշելի քննիռն է եղել եւ իրենք կարծում եմ պետք է հիմնավորումը տան, թե ինչու կոմ քվիարկեցին։
Մենք հետաքրքրվեցինք նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովից, ինչ է կարծում, հանրապետականից կլինեն մարդիկ, ովքեր կհամաձայնվեն իրենց ստորագրությունը դնել համանդրական դատարան ուղղված դաշնակցության դիմումի ներքո։
Մենք մեր կարծիքը արտահայտում ենք քվիարկությամբ, իսկ քվիարկությունը մենք դեմ ենք քվիարկելու եւ դեմ ենք քվիարկեցին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայիս վիճակի իշխող կոալիցիայի հետագա ճակատագրի շուրջ քննարկումները թեժացան Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հանրահավաքում արված քաղաքագիտական վելույթից հետո։ Հակ Բարգավաճ Հայաստան հնարավոր համագործակցության մասին։ Դրանից հետո եղան մի քանի ԲՀԿ-ականների ձերբակալություններ, կուսակցության ներկայացուցիչները խոսեցին իրենց հանդեպ նկատելի ճնշումների եւ վհուկների որսի մասին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ ԲՀԿ հետ հակի որ համագործակցության վերաբերյալ քաղաքագիտական վերլուծությանն այսօր անդրադարձել է Հայաստանի կոնգրեսի ղեկավար անդամներից Դավիթ Շահնազարյանը, նա նաև ներկայացրել է կոնգրեսի առաջիկա անելիքները, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առաջիկա փետրվար մարտամիսներին Հայաստանի կոնգրեսը սկսելու է ակտիվ քաղաքական զանգվածային միջոցառումներ, խնդիր ունենալով հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին եւ իշխանափոխությանը։ Այս մասին այսօր կայացած մամլոյասուլիսին հայտարարեց կոնգրեսի ներկայացիչ Դավիթ Շահնազարյանը, հստակեցնելով.
Եվ արդեն քաղաքական խնդիրները լուծած, մենք պետք է գնանք արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների։ Անկախ ամեն ինչից, ես որևէ կասկած չունեմ, որ Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել։ Արդեն փոխված է։ Հայաստանում այսօր ժողովական բարդ քաղաքական իրավիճակ է, բայց կասկած չունեմ, որ մոտ ապագայում հենց այդ իմ ասած ամիսներին էական փոփոխություններ են լինելու։
Ինչպես եւ սպասվում էր, անդրադարձ եղավ նաեւ ԲՀԿ-ի հետ համագործակցելու հնարավորության մասին ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծությանը։ Ըստ ՀԱԿ ներկայացուցչի, բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում այն, որ մամուլը, փորձագետներն ու որոշ քաղաքական գործիչներ փորձեցին քաղաքագիտական վերլուծությունն անմիջապես կիրառել իրական քաղաքականության մեջ, մինչդեռ դա ընդամենը վարկած էր, իսկ դրա առնչությամբ ԲՀԿ-ից որևէ արձագանք ի սկզբանե չի էլ ակնկալվել։ ԲՀԿ-ն ինքն իր համար պետք է ճշտի ու պատասխանի որոշ հարցերի, ասաց Շահնազարյանն ու թվարկեց դրանցից մի քանիսը։
Արդյոք ի վիճակի է ԲՀԿ-ն ձերբազատվել Ռոբերտ Քոչարյանի ազդեցությունից, կամ ձերբազատված է թե ոչ։ Մյուս խնդիրը, արդյոք ԲՀԿ-ն այն կուսակցությունն է, որը ի վիճակի է հանդես գալ որպես ընդդիմադիր, որ Հայաստանի ապագան պատկերացնում է միմիայն Հայաստանում օրինական իշխանություն ձևավորելու միջոցով։ Մի այլ հարց, պատրաստ է արդյոք ԲՀԿ-ը տալ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների քաղաքական գնահատականը։
Պատրաստ է արդյոք ԲՀԿ-ն նպաստել Հայաստանում քրեա օլիգարխիկ համակարգի վերացմանը ու դավանել արևմտյան կամ համամարտկային արժեքներին։ Նաև այս հարցերը թվարկեց Դավիթ Շահնազարյանն ու այնուամենայնիվ հավելեց, թե խիստ կասկածում է, որ ԲՀԿ-ն ի վիճակի է տալ հնչեցված հարցերի պատասխանները։ Ազատություն ռադիոկանի հիշեցմանը, որ Հայազգային կոնգրեսի շարքերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերլուծության հանդեպ արձագանքը միանշանակ չէր, եղան նաև անհամաձայնություն պարունակող հայտարարություններ, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանեց.
Կոնգրեսին հիմնականում մեղադրել են, որ կոնգրեսում տարակարծություն չկա, որ կոնգրեսում ներքին ժողովրդավարություն չկա, կոնգրեսում ավտորիտար մեթոդներ են գործում, այդպես չի եղել։ Այս անգամ դա ավելի քան դրական է եւ բնականոն, երբ հրապարակայնորեն որոշ կարծիքներ արտահայտվեցին, ես որևէ կասկած չունեմ, որ դրանից ոչ միայն պարզ դարձավ, որ կոնգրեսում կա ներքին ժողովրդավարություն եւ որոշումների ընդունման ժողովրդավարական մեխանիզմ, այլև այն, որ դրանից կոնգրեսը ավելի հզորացավ։ Այսօր այդ ամենը իշխանության ներկայացիչներ, իշխանության վերահսկողության տակ գտնվող ինչ-որ միավորներ, քաղաքական, կիսաքաղաքական, լրատվական փորձում են ներկայացնել որպես կոնգրեսի ներսում ընթացող ինչ-որ բացասական պրոցեսներ։ Ուրեմն որևէ կասկած չունենակ, որ կոնգրեսը ոչ միայն միասնական է այնպես, ինչպես երբեք չի եղել, այլև որ այսօր կոնգրեսի համակիրների շարքերը գնալով էլ ավելի ընդլայնվում են։
Իսկ որ կոնգրեսի քաղաքական ակտիվ գործողություններն ի վերջո արդյունք են տալու, Դավիթ Շահնազարյանը դրանում չի կասկածում։ Անդիմադիր գործչի պատկերավորմամբ իշխանությունն այսօր նման է սորուն ավազի վրա կանգնած մարդու։
Իշխանության ցանկացած քայլ արագացնում է նրա անկումը այսօր, որտեղ իշխանությունն ապացել է, որ ինքը ընդհանրապես ոչինչի ընդունակ չի, ոչ մի բնագավառում։ Եվ այդ անկման ժամանակ իշխանը ուզում է բղավեն, որ մենք թրջում ենք, այնուամենայնիվ անկում են ապրում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական վիճակը շարունակում է նաև մնալ մամուլի ուշադրության կենտրոնում, թերթերից ուշագրավ մեջբերումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Տարօրինակ երկիր է Հայաստանը, այն որ երկրից բնակության մեծ մասը երազում է հայտնվել որևէ արտասահմանյան երկրում, նորություն չէ եւ առանձնապես զարմանալի էլ չէ։ Բայց որ երկրից բարձր պաշտոնյաներն են դա երազում եւ ցանկացած փոքր հնարավորություն օգտագործում արտ երկրում հայտնվելու համար, դա թերևս արտառոց է ու աննախադեպ։ Մի երկիր, որի նախագահը պաշտոնավարժումն ավարտելուց հետո համաձայնում է դառնալ ռուսաստանյան մի ֆինանսական կորպորացիայի տնօրենների նախագահ, մի երկիր, որի օմբուդսմենը հրաժարվում է պաշտպանել իր երկրի քաղաքացիների իրավունքները եւ համաձայնվում պաշտպանել կենտրոնական Ասիայի բնակչության իրավունքները, մի երկիր, որի 1 միլիոն անոնց մայրաքաղաքի քաղաքապետը հրաժարական է տալիս, հայտարարելով, որ բարձր վարձատրվող աշխատանքի առաջարկ է ստացել եւ օրեր անց նշանակվում ռուսական մի բանկի փոխնախագահ, մի երկիր, որի անվտանգության նախկին նախարար Կարլոս Պետրոսյանը մշտական բնակությանը տեղափոխում Ռուսաստան եւ հիմնադրում հետխորհրդային ինտեգրացիա կարողող ինտերնացիոնալ Ռուսաստան շարժումը, մի երկիր, իսկ գուցե երկրից վարչապետն ու նախագահն են երազում եվրոպական մի տաքուկ երկրում աշխատանք գտնելու մասին։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Մեր քաղաքական համակարգի նաև ողջ հասարակության մեջ այդպես էլ չձևավորվեցին գաղափարախոսական և արժեքային հստակ համակարգեր։ Դրանց բացակայության պայմաններում կուսակցությունները դադարում են ներկայացնել հասարակության տարբեր շերտերը, վերածվելով ընդհանրապես որոշակի շահերով իրար կապված մարդկանց թայֆաների։ Այստեղ աշխատում է մեկ ընդհանուր տրամաբանություն, որը բարձրաձայնվել է իշխանության կողմից բազմաթիվ անգամներ, դեկոս պոլիպետ, բայց ՀՀ-ից, ով ուզում է լինի միայն թե ՀՀԿ-ից լինի, ցավոք այս հարստայնություն արտահայտում է նաև ընդդիմության մեջ։ Արմատականները բազմաթիվ անգամներ հայտարարել են, ով մեզ հետ չէ, թշնամի է, կեղծ ընդդիմությունը։ Ցավոք, նույն մտայնությունը դրսևորվեց նաև ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների ժամանակ ժառանգության մեջ, որը առանց որևէ մեկի հետ խորհրդակցելու առաջադրեց թեկնածու և սկսեց հետո զարմանալ, թե նրան ձայն չեն տվել միայն այն արժանիքի համար, որ ընդդիմադիր է։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Խնդիրն այսօր այն է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ վերաբերմունքը դրսևորվում է կոնգրես ԲՀԿ թամաշայի թեժ շրջանում, երբ բոլորը սպասում են Գագիկ Ծառուկյանի արձագանքին։ ԲՀԿ-ն անուղակի զգուշորեն, բայց թերևս ակնարկում է իշխանությանը, որ կարող է նաև դիտարկել հանրապետականին դեմ գնալու տարբերակն ու ծավալել ընդդիմադիր գործունեություն։ Մյուս կողմից, սակայն, ուշագրավ է մեկ այլ իրողություն. ԲՀԿ-ն սատարում է դաշնակցությանը, իսկ դա նշանակում է Ռոբերտ Քոչարյան ՀԵԴ ԲՀԿ եռանկյունու կամ եռողակ շղթայի արտահայտում։ Ուժի այդ երեք կենտրոնները գրեթե բոլորը շախկապում են իրար, և ԲՀԿ-ն ներկայումս սատարելով ՀԵԴ-ի նախաձեռնությանը մեսիջ է հղում նաև կոնգրեսին առ այն, որ ամենևին չի պատրաստում հրաժարվել Ռոբերտ Քոչարյանից, ինչը պնդում կամ որպես նախապայման է դնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այս պարագային պետք է ենթադրել, որ Բարգավաճ Հայաստանը կամ ցույց է տալիս հանրապետականին, որ իրականում ինքը կարող է դառնալ ընդդիմություն, բայց ամենևին ոչ կոնգրեսի հետ, կամ էլ կոնգրեսին է ցույց տալիս, որ կարող է միավորվել, սակայն ոչ կոնգրեսի պայմաններով, և երբեք չի հրաժարվի Ռոբերտ Քոչարյանից։ Առավոտի լրագրողը ՀՀԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանին հարցնում է. Հայաստանի կոնգրեսի ներսում ըստ լուրերի ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության դեմ խոսել եք դուք, հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, որը հրապարակավ իր անհամաձայնությունը հայտնեց հնչեցրած կարծիքին։ Պատասխան. Լուրջ տարաձայնություններ ես չեմ տեսնում։ Համագործակցության մասին հարցը կարելի է քննարկել միայն այն բանից հետո, երբ ԲՀԿ-ն դուրս գա կոալիցիայից և դառնա անդիմություն։ Քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, ավելորդ են խոսակցություններն այդ հարցի շուրջ։ Ավելացնեմ նաև, որ ընդդիմությունը չպետք է իր հույսը դնի ներիշխանական տարաձայնությունների վրա, որոնք այսօր կան, վաղը կարող են և չլինել, այլ պետք է ապավինի մեր հասարակությանը, սթափելուց իրավիճակը և փորձի գործել առավելագույնս արդյունավետ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նիկոյանի կենսագրության մեջ որևէ բան ասված չէ այն մասին, որ նա 2008 թվականին ղեկավարել է մարտի 1-ի տխրահարչակ հանձնաժողովը։ Սա ինչ է նշանակում? Առնվազն երկու բան. Նախ, Նիկոյանը գիտակցում է, որ այդ մարտումտեին հասել է մարտի 1-ի հանձնաժողովի գործունեության հետևանքով, բայց եւ ուզում է այդ փաստը շրջանցել, չի ուզում, որ պատմության մեջ այսօրվա իրականության մեջ այդ ընկալումը լինի, չի ուզում հերթական անգամ արձանագրել, որ ինչպես իր շեֆը, այնպես էլ ինքը պաշտոնի է տիրացել Հայաստանի Հանրապետության 10 անմեղ քաղաքացիների արյան գնով։ Չշփոթեք, ոչ թե ամաչում է այդ փաստից, եթե ամաչեր չէր անի այն, ինչից ամաչում է, այլ ուզում է ցրել, մոռացության մատնել այդ փաստը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Սեպտեմբերի վերջին, երբ Հայաստանում պահվող ադրբեջանցի վերջին ռազմագերին Ռոման Նովրուզոգլին տեղափոխվեց երրորդ երկիր, միջազգային կառույցները արձանագրեցին, որ Հայաստանում այլևս ռազմագերիներ չկան։ Մինչդեռ Հայաստանի 8 քաղաքացիներ շարունակում են մնալ ադրբեջանական գերության մեջ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ֆլորենցո Կարաֆին հայտնել է, որ Ադրբեջանում հայ գերիների թիվը հնարավոր է ավելի շատ լինի։ Ինչ է անում կազմակերպությունը հայ գերիներին վերադարձնելու կամ երրորդ երկիր տեղափոխելու ուղղությամբ, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Լորենցո Կարաֆին Ազատություն ռադիոկանի հետ հարցազրույցում անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետևանքով գերեվարված ու անհայտ կորած մարդկանց խնդիրներին նշում է, որ Ադրբեջանում իրենց կազմակերպության տվյալներով այժմ կա 8 հայ գերի, 3 զինծառայող և 5 հոգանոց մեկ ընտանիք։ Կարաֆին չվերահաստատեց վերջերս Հայաստանի գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավարի հնչեցրած տեսակետը։ Արմեն Կապրելյանն Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիներն ու ներկալված քաղաքացիական անձինք ավելի մեծ թիվ են կազմում, քան ներկայացնում է պաշտոնական Բաքուն։ Նա հավելել էր, թե հայկական կողմն ունի Ադրբեջանում պահվող մի քանի տասնյակ հայերի մասին տեղեկատվություն և աշխատում է այդ ուղությամբ։
Currently, the ICRC visits in Azerbaijan 3 prisoners of war and 5 civilian internees.
Մենք չենք կարող ոչինչ ասել և վերահաստատել Կապրելյանի ասածը, Բայց հիշեցնենք, որ համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի Ժնևյան 3-րդ կոնվենցիայի հակամարտության մեջ գտնվող կողմերը պարտավորություն ունեն միմյանց տեղեկացնելու գերիների ու ներկալված քաղաքացիական անձանց մասին, եւ երբ նման տեղեկությունը ստացվում է այս կամ այն կողմից, այդ անձինք վերադարձվում են իրենց երկրները։ Մենք այդ դեպքում գործում ենք որպես չեզոք միջնորդ, իսկ միմյանց տեղեկացնելու պատասխանատվությունը պատկանում է կողմերին, նշում է Կարաֆին։ Հայաստանում պահվող վերջին գերին երրորդ երկիր տեղափոխվեց այս տարվա սեպտեմբերի վերջին։ Նա հրաժարվել էր տեղափոխվել Ադրբեջան։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը շարունակելով նշում է, որ երբ հնարավոր է լինում, իրենք հիշեցնում են հակամարտող կողմերին իրենց պարտականությունների մասին, որոնք վերաբերում են ռազմագերիներին ու ներկալված քաղաքացիական անձանց, և դա միշտ լինում է գաղտնապահության հիմունքներով տարվող երկխոսություն։
Our interest is just the protecting the victims of armed conflict, and in this case, prisoners of war and civilian internees.
Քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանում այլևս գերի չունի, իսկ Հայաստանի 8 քաղաքացիներ շարունակվում են պահվել ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, այս պարագայում ինչպես է հնարավոր շահագրգռել այդ երկրին հայ գերիներին Հայաստան վերադարձնելու համար, հարցին ի պատասխան Կարաֆին հիշատակից երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումները։ Նա նշեց, որ կոմիտեն քաղաքական վեճերի մեջ չի մտնում հակամարտող կողմերի հետ և միայն գործում է ի նպաստ պատերազմի ստուժածներին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների 2010 թվականի Աստրախանի ու այս տարվա Սոչիի հանդիպումներին հաջորդեցին գերիների փոխանակությունը։ Մենք վերահաստատում ենք մեր դերակատարությունը հակամարտող երկրների գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովների միջև հաղորդակցության պահպանման ուղղությամբ։ Որպես չեզոք միջնորդ վերահաստատում ենք, որ աշխատում ենք ու ցանկանում ենք, որ այդ հաղորդակցումը լինի կանոնավոր, հավելում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը։ Նա նշում է, որ իրենց կազմակերպության ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելում են Ադրբեջանում պահվող գերիներին, ծանոթանում նրանց պահման պայմաններին, ինչպես նաև նրանց հարցնում, արդյոք ուզում են վերադառնալ իրենց երկիր։ Ազատություն ռադիոկանալային հարցին, թե ուզում են հայ գերիները վերադառնալ Հայաստան, Կարաֆին պատասխանեց, թե սա հենց այն հարցն է, որ քննարկվում է հակամարտող կողմերի հետ գաղտնապահության սկզբունքով։ Մամուլում եղել են հրապարակումներ, որոնք խոսել են այդ անձանց երրորդ երկիր տեղափոխվելու ցանկության մասին, բայց այս թեման ևս համարվում է գաղտնիք։ Ուստի ոչինչ հաստատել չեմ կարող, նշեց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Կարաֆին։
I'm not going to confirm about that, but the dialogue is ongoing between the parties on their future.
Անդրադառնալով հակամարտության հետևանքով անհայտ կորածների հիմնախնդրին, Կարաֆին նշեց, որ 2012 թվականից սկսվելու է անհայտների ազգականներից հավաքագրվել այրան հետազոտության տվյալներ, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի հաստատել դիակների ինքնությունն ու վերադարձնել ընտանիքներին։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով անհետ կորածների թիվը հասնում է 4600-ի, ավելի քան 3000-ը ադրբեջանցիների տվյալներն են։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիների խնդիր Հայաստանում եւ Ադրբեջանում առաջացել է Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով։ Իռլանդիան հայտարարել է, որ մտադիր է սեփական փորձ կիրառել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման աջակցելու հարցում։ ԵԱՀԿ նախագահությունը 2012 թվականին հենց այդ երկիրն է ստանձնելու, եւ ԵԱՀԿ այդ կառույցի շրջանակներում է գործում Մինսկի խումբը, որը զբաղվում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ։ Սեփական փորձ, ասելով Գիլմորը, նկատի ունի հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտությունը։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայ Լանը Բելֆաստում զրուցել է խաղաղ գործընթացում ներգրաված քաղաքական գործիչների եւ շարքային իռլանդացիների հետ։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Մոտ 800 տարվա պատմություն ունեցող Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտությունը ժամանակ առ ժամանակ թեժանում եւ կրկին հանդարտվում է։ 30 տարի տևած կրոնական հողի վրա պատերազմներից դասեր քաղելով իռլանդացիներն ու բրիտանացիները որոշեցին հարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ 1998 թվականին կնքվեց Բելֆաստի համաձայնագիրը, ըստ որի Բրիտանիան եւ Իռլանդիան պարտավորվեցին հաշվի նստել Հյուսիսային Իռլանդիայի կոմքի հետ, այսինքն եթե Հյուսիսային Իռլանդիայի ժողովրդի մեծամասնությունը քվեարկի Բրիտանիայի կազմից դուրս գալու եւ Իռլանդիային միանալու օգտին, ապա Բրիտանիան չպետք է դրան խոչընդոտի։ Դենիս Հոգինով Հյուսիսային Իռլանդիայում գլխավորում էր խաղաղ բանակցային գործընթացը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց, որ իրավիճակը հիմա շատ ավելի լավ է, քանի դեռ ժողովրդի մեծամասնությունը հավատում է, որ որոշակի համաձայնության հասել են։
Ժամանակ առ ժամանակ ընթարումներ տեղի են ունենում, սակայն ոչ այնքան վատ, ինչպես որ 20 տարի առաջ էր, բայց ցույցեր, անկարգություններ լինում են էլի։ Այդ անկարգություններին ու փողոցային ընթարումներին վերջ դնելու համար մի քիչ էլ ժամանակ է պետք, իսկ այդ միջադեպերի շարունակվելու պատճառն էլ այն է, որ դեռևս կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են երկու համայնքների միջև սեպ խրել։ 1970-ական կամ նույնիսկ 60-ական թվականներին կաթոլիկների եւ բողոքականների հարաբերությունները շատ ավելի սերտ էին, իսկ հիմա կաթոլիկ եւ բողոքական համայնքները ապրում են առանձին թաղամասերում։ Այդ պատճառով էլ գետոներ են առաջացել։ Գետոներում ապրում են միջին խավի ընտանիքներ ու ընդհարումներն էլ տեղի են ունենում սահմանամերձ գետոներում։
Հյուսիսային Իռլանդիայի մայրաքաղաք Բելֆաստում ողոքական և կաթոլիկ համայնքներն ապրում են առանձին և համայնքներն իրարից բաժանում են փշալարերը կամ, ինչպես ընդունված է ասել, խաղաղության պատերը։ Պատի մի կողմում ողոքականներն են, մյուսում կաթոլիկները։ Քաղաքի մի հատվածից մյուսն անցնելը կարելի է միայն օրվա որոշակի ժամերի։ Կաթոլիկներն ու ողոքականները հակամարտության մասին շատ զգուշ են խոսում, շատերն էլ պարզապես հրաժարվում են խոսել, պատճառաբանելով, որ չեն ուզում ավելորդ անգամ վերհիշել անցյալը։
Վերջին տարիներին փոփոխությունները դեպի լավը շատ կան, բայց լարվածություն դեռևս նկատելի է, որոշ շրջաններում կոնֆլիկտներ կան, բայց ոչ ամենտեղ։ Կաթոլիկների եւ բողոքականների փոքրամասնությունն է վատ, մեծամասնությունը լավ։
Այս տարի լրացավ կաթոլիկ հանրապետականների եւ բողոքական յունիոնիստների միջև 20-ամյա արյունահեղ պատերազմի վերջն ազդարարող համաձայնագրի 10-ամյակը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի անդամ յունիոնիստների ներկայացուցիչ Ջեֆրի Դոնալդսոնը պատմում է, որ հակամարտության ընթացքում հարազատներ կորցնելուց հետո հասկացել է, որ միակ ճանապարհը երկխոսելն է։
Համաձայնությունից առաջ քաղաքական գործիչ լինելը դժվար էր։ Մի քանի անգամ ահաբեկիչների թիրախ է եւ փորձում մեն սպանել ինձ, ընտանիքի սանդամներին կորցրեցի, Իռլանդական հանրապետական բանակի կողմից սպանվեցին, հենց այդ պատճառով էլ հասկացա, որ համաձայնության հասնելու միակ ձևը խաղաղ ճանապարհով երկխոսելն է։
Յուրաքանչյուր Բելֆաստ այցելող դեռևս օդանավակայանում պետք է կողմնորոշվի, ինքը կաթոլիկ է թե բողոքական, կամ գոնե կողմնորոշվի, ովքեր են լավը կամ ճիշտը, կաթոլիկները թե բողոքականները, որովհետև օդանավակայանում դիմավորող տաքսիստն անպայման կհարցնի այդ մասին։ Իմ դեպքում ինձ նույնիսկ ազգությունս չփրկեց, հետևեց տաքսիստի երկրորդ հարցը. Կաթոլիկ հայ թե բողոքական հայ։ Չհասցրի վարորդին ակնարկել Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, երբ բողոքական զրուցակիցս բողոքների մի ամբողջ ցուցակ ներկայացրեց կաթոլիկ հարևաններից, այսպիսով որքան էլ որ քաղաքական գործիչները պնդում են, որ իրավիճակը փոխվել է այդ տարածաշրջանում, այնուամենայնիվ լարվածություն, անհանգստություն, անհանդուրժողականություն դեռևս նկատելի է, սակայն դատելով Բելֆաստ քաղաքի խաղաղ, հանգիստ կանաչապատ տեսքից դժվար է պատկերացնել, որ այստեղ ժամանակ առ ժամանակ փողոցային կռիվներ են տեղի ունենում և որ այն, ինչպես օրինակ Ստեփանակերտը, մի վերականգնված քաղաք է։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հյուսիսային Իռլանդիա, Բելֆաստ։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Ֆրանսիայի խորհրդարանում 3 ներկայացվել է Լեռնային Ղարաբաղի մասին պատմող գիրք, որտեղ ներկայացվում է Ղարաբաղի ավանդույթները, պատմությունը, մշակույթը։ Փարիզից հեռախոսով հաղորդում է Ռուզան Քյուրեխյանը։
3 ազգային ժողովի շենքում հայ դատին նվիրված մի շարք սենատորների եւ պատգամավորների մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչության կողմից կազմակերպված մի երեկոյի ընթացքում ներկայացվեց Արցախի վերաբերյալ հոյակապ մի աշխատություն, որի վերնագիրն է Արցախ հայկական ավանդությունների եւ արվեստների պարտեզ։ Աշխատությունը երկլեզու է, ֆրանսերեն եւ անգլերեն, եւ հրատարակված է արվեստի վերաբերյալ իր հրատարակություններով ճանաչված Սոմոգի հրատարակչության կողմից։ Հեղինակները ֆրանսահայ ճանաչված գիտնականներ են՝ Տիգրան Գույմջանը, Կլոդ Մուտաֆյանը և Պատրիկ Տոնապետյանը։ Աշխատությունը բաղկացած է մի քանի գլուխներից, առաջինը Արցախի հնագիտությունն է, երկրորդը Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, մյուս մասերը վերաբերում են ճարտարապետությանը, խաչքարերի, մանրանկարչության և գորգերի արվեստներին։ Բայց ավելի լավ է լսել Ֆրանսիայում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանի բացատրությունները։
Վերնարկի նպատակն է ներկայացնել ֆրանսախոս և անգլախոս հասարակությանը Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը, առուժ ժառանգությունը, երբ որ փորձում ենք խոսել Արցախի պատմությունը։ ժողովրդության, հնաբանության, ճարտարապետության, խաչքարերի, գորգերի կամ այլ արվեստի այլ մարտածումների մասին միանգամից պարզ է դառնում հայկական ներկայությունը, հայկականությունը այս տարածքին։ Նպատակն է անդրախոս և ֆրանսախոս հասարակությանը ներկայացնել մեր երկրի գանձերը և այսպիսով մեր երկիրը վերաբերի ճանաչելի, վերաբերի տեսանելի, հասանելի դարձնել այն բոլոր անձանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են մեր մշակույթով։
Ինչ տպականակը
սահմանափակ է 2500 օրինակ, որ ապրիլ ամսից սկսած Ֆրանսիայի բոլոր գրախանութներում փաստորեն ձեռնարկը կլինի վաճառքի և այն հրատարակվել է Սումուժի հրատարակչական, ֆրանսիական հրատարակչական տան կողմից։ Հեղինակները մեր տաղանդավոր մասնագետներն են։ Գիտեք, տեքստերը բավական, ասենք, ճանաչողական բնույթ ունեն, բայց միևնույն ժամանակ շնորհիվ մեր հեղինակների տաղանդի գիտական նշանակություն ունեն, և ճանաչողական, և գիտական։ Բավական դժվար է ճանաչողական և գիտական հակիրճը հոդվածներ գրել, բայց մեր հեղինակները իրավի մեծ աշխատանք են արել այս գիտական հոդվածները հասանելի ձևով ներկայացնել ընթերցողին։
Ավելացնեմ, որ վաղը դեկտեմբերի 9-ին նույն ձեռնարկը կներկայացվի Ալֆորվիլում հայ մշակույթի տան կազմակերպած հայկական գրքի ցուցադրության շրջանակում։ Ռուսան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ վերադառնանք Երևան։ Կառավարությունն այսօր նիստեր անցկացնում նիստի ընթացքում որոշում է կայացվել Հայաստանի և Վրաստանի սահմանին գտնվող 3 անցակետերին հարող տարածքներում շինարարական աշխատանքներ կատարելու մասին։ Այդ նպատակով շուրջ 22 հեկտար հատկացվել է պետության գերակաշահ, հայտարարվել է պետության գերակաշահ մանրամասները Հովանես Շողոկյանի նյութում։
Կառավարությունն այսօր որոշեց բացառիկ գերակահանրային շահ ճանաչել Տավուշի մարզի Բագրատաշենի, Շիրակի մարզի Բավրայի և Լոռու մարզի Ձորամուտի գյուղ Գոգավան, գյուղական համայնքների քաղաքացիները և իրավաբանական անձանց սեփականությունը հանդիսացող հողամասերի նկատմամբ և փոխել նշված տարածքների հողերի կատեգորիան։ Ինչպես գործադիրի նիստում պարզաբանեց Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, կառավարության այդ որոշումը բխում է սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-15 թվականների միջոցառումների ծրագրից։ Խաչատրյանը խնդրեց գործադիրից այս տարվա բյուջեով նախատեսված կառավարության պահոստային ֆոնդից հատկացնել 305.355.000 դրամ։ Հատկացվող գումարն ըստ ՊԵԿ-ի նախագահի բաժանվելու է հետևյալ կերպ.
Անշարժ գույքի օտարման դիմաց սեփականատերային վճարով փոխհատուցման համար նոտարական վավերացումների համար գանձվող պետական տուրքի, նոտարի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում վճարելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գույքի նկատմամբ պետական իրավունքի գրանցման համար պետական տուրքի գծով ծախսերը ապահովելու նպատակով։
Սահմանային անցակետերի շինարարության շրջանակում կառավարության այսօրվա որոշմամբ փոխվել է ընդհանուր առմամբ 22.5 հեկտար հողերի կատեգորիան։
Լոռու մարզի Ձորամուտի գյուղում 7.5 հեկտար, Շիրակի մարզի Բավրայի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում ևս 7.5 հեկտար, Տավուշի մարզի Բագրատաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 7.9 հեկտար հողատարածքներ և այն իրականացնել հրապարակումից 2 ամսվա ընթացքում, որպեսզի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտվեն մինչև շինարարական աշխատանքների սկսվելը։
Կառավարության որոշման հետ կապված արտահայտության նախարար Ժրայր Թովմասյանը առաջարկեց հստակեցնել տարածքների քարտեզը, մի հավելում էլ արեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
12-14-ը Եվրոպայի ներդրումային բանկի պատվիրակությունն է գտնվելու Հայաստանում և մենք պետք է քննարկենք, ինչպես նաև Եվրոպայի վերականգնման և զարգացման բանկի հետ նվարկավորման խնդիրը, որպեսզի շինարարական աշխատանքները հաջորդ տարվա առաջին երկրաշարքում կարողանանք սկսել։
Ավելացնենք, որ կառավարության պահոստային ֆոնդից հատկացվելիք 305.355.000 դրամից անշարժ գույքի տարածքի օտարման դիմաց սեփականատերերին նախատեսվում է վճարել ընդհանուր առմամբ 303.524.000 դրամ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Խորհրդարանական ընտրությունները Ռուսաստանում բողոքի ալիք են բարձրացրել արևմտյան մամուլը դեպի Ռուսաստան ընթացող արաբական գարնան մասին է ակնարկում։ Շաբաթօրը Ռուսաստանում բողոքի զանգվածային ցույցեր են սպասվում, ինչպես արաբական երկրներում այստեղ էլ։ Սոցիալական ցանցերը բողոքի գործողությունները համակարգելու հիմնական միջոցներն են։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո տեղի ունեցող բողոքի ակցիաները խրախուսելու մեջ։ Լսենք Ազաբաբայանին Մոսկվայից։
Ռուսաստանի վարչապետ արդեն նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը այսօր արձանգանքել է հանդիմությամբ բողոքի ակցիաների։ Այսօր Պուտինը հանդիպել է իր ստեղծած ժողովրդական ճակատի ակտիվիստների հետ եւ մի շարք հետաքրքիր հայտարարություններ է արել։ Նախ ասեմ, որ արդեն ստեղծվել է Պուտինի նախընտրական շտաբը եւ այդ շտաբի ղեկավարը նշանակվել հայտնի ռեժիսոր Ստանիսլա Կավարուխինը։ Հիմա հետաքրքիր հայտարարություններից։ Պուտինը ժողովրդական ճակատի ակտիվիստերին կոչ է արել ժարվել իրենց մանդատներից ի օգուտ Եդինե Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչների։ Մի տվեք ձեր մանդատները, եթե նույնիսկ ձեզ ճնշում են, հայտարարել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, Եդինե Ռասիա կուսակցության նախընտրական ցուցակում էին նաև ժողովրդական ճակատի ակտիվիստների անունները։ Բացի այս, Ռուսաստանի վարչապետն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ներքաղաքական գործընթացների վրա փորձում են ազդել արտ երկրից։ Նա հիշատակել է ԱՄՆ պետքարտուղար Կլինտոնի կոշտ нададությունը.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборам, сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материала БДИЧ, наблюдателя БДИЧ.
Չստանալով դեր դիտորդների եզրակացությունը, Հիլարի Քլինտոնը հայտարարում է, որ Ռուսաստանում ընտրությունները ազատ ու արդար չէին։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածուի հավաստմամբ փողոցային ակցիաները կազմակերպում են որոշ մարդիկ իրենց նեղ քաղաքական շահերից ելնելով։ Մեր բնակչության մեծ մասը, սակայն, չի ուզում գունավոր հեղափոխություն, հայտարարել է Պուտինը։ Եվ գուցե ամենահետաքրքիրը Պուտինի հայտարարություններից, իր նախընտրական շտաբը Պուտինը ստեղծել է հիմնվելով ոչ թե Եդինե Ռասիա կուսակցության վրա, այլ ժողովրդական ճակատի վրա։ Ամենայն դեպս այսպիսի հայտարարություն է արել։ Ընտրություններից 3 օր անց, հանդիպելով ժողովրդական ճակատի ակտիվիստների հետ, Պուտինը ցույց է տալիս, որ իր իսկական կուսակցությունը ժողովուրդն է եւ ոչ թե Եդինե Ռասիան, որի դեմ այսօր այդ ժողովուրդը բողոքում է։ Սա առաջին մեկնաբանություններից մի հատված էր։ Հիշեցնեմ, թեև Պուտինը պաշտոնապես Եդինե Ռասիա կուսակցության անդամ չի, նա պաշտոնապես այդ կուսակցության առաջնորդն է։ Ամենայն դեպս առաջնորդն էր մինչև այսօր։ Բացի այս, Եդինե Ռասիան իր նախընտրական ամբողջ արշավը կառուցել է Պուտինի եւ Մեդվեդևի մասնակցությամբ կադրերը եւ նրանց լուսանկարները գովազդելով։ Այսօր Պուտինը դիտորդներից շատերի կարծիքով, տեսնելով բնակչության վրդովմունքը, փորձում է փոքրինչ հեռու մնալ այս կուսակցությունից։ Հիշեցնեմ, Եդինե Ռասիա կուսակցության ցուցակը այս ընտրություններին գլխավորում էր նախագահ Մեդվեդևը։ Եվ վերջում, շաբաթօրը դեկտեմբերի 10-ին այստեղ Մոսկվայում սպասում են մեծ հանրահավաքի, որ կազմակերպում է լիբերալ ընդդիմությունը։ Այս պահին Facebook-ում միտինգին մասնակցելու ցանկություն է հայտնել շուրջ 24,000 մարդ։ Փորձագետները համոզված են, որ բողոքի այս ակցիաներն էլ ավելի կուժեղանան եւ Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, ինչպես նաեւ մյուս քաղաքներում, ու նաեւ փորձագետներից ոմանք կարծիք են հայտնում, որ այդ ակցիաների իշխանությունները կարող են շատ կոշտ պատասխան տալ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրությունները հարուցել են նաև ռուսական Սփյուռքի Ռուսաստանից դուրս բնակվող ռուսների դժգոհությունը։ Չեխիայի 3 ընտրատեղամասերում, օրինակ, Եդինե Ռոսյան միայն մեկում է հաղթել։ Այսօր մինչ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Պրահայում հանդիպում էր Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսի հետ, նախագահական նստավայրի մոտ խորհրդարանական ընտրությունների դեմ բողոքի ցույց էին անցկացնում ռուսական համայնքի ներկայացուցիչները։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը այնտեղ էր եւ կպատմի, թե ինչպես է անցել պիկետը։
Մինչ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպում էր Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսի հետ, նախագահի նստավայրի դիմաց հավաքված Չեխիայի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիները պահանջում էին պատժել դեկտեմբերի 4-ի ինտրակեղծիքների մեղավորներին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պարզել էին տասնյակ պաստառներ, որոնց վրա գրված էր «Ամոթ» դատել Մեդվեդևին եւ Պուտինին ընտրակեղծիքների համար, «Ռուսաստանն առանց Պուտինի, թող հեռանան ընտրակեղծարարներն ու գողերը»։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները հայտարարեցին, թե դեկտեմբերի 4-ին Ռուսաստանում տեղի է ունեցել ոչ թե խորհրդարանի ընտրություններ, այլ ցուցադրվել է սպորտաձև, որը հնարավոր է նաև ներառել Սոչիի օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Այդ սպորտաձևի առանձնահատկությունն առաք քվեարկությունն է, հայտարարում էին դեկտեմբերի 4-ի ընտրություններից դժգոհ քաղաքացիները, իսկ խաղի կանոններից մեկն օրինակ սա էր. ով կհասնի ավելի շատ քվեաթերթի գցել քվեատուփի մեջ, կհաղթի։ Կհաղթի Եդինե Ռասիան։ Մարդը, որ կոչվում է դիտորդ, եթե փորձի միջամտել մրցմանը, նրա վրա պետք է թքած ունենալ, սա էլ խաղի մեկ այլ կանոնն է։ Իբրև բողոքի արտահայտման ձև, ակցիայի մասնակիցները ցուցադրեցին մի փոքրիկ բեմադրություն, ցույց տալով, թե իրականում Ռուսաստանի ինտրատեղամասերում ինչ ընթացք է ունեցել քվեարկությունը, պայմանական ընտրողներն ինչպես են մասնակցել ընտրական կարուսելներին, բազմակի քվեարկությունն ինչ արագությամբ են անցկացրել իշխող Եդինայ Ռասիայի կողմնակիցները և ինչպես են ընտրական հանձնաժողովի անդամներն ու դիտորդները սատարել ու քաջալերել, որոշ դեպքերում անտարբեր եղել։ Բողոքիացի մասնակիցներն ափսոսանք հայտնեցին, որ Մեդվեդևին հանդիպելու որևէ հնարավորություն չունեն։ Հարցրի, իսկ ինչ կասեիք նրան։ Չի կարելի վախկոտ լինել, պետք է կամ վերադարձնել իշխանությունը, կամ այն ծառայեցնել ոչ թե օլիգարխներին, այլ հայրենիքին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկն էլ ասաց, թե Մեդվեդևին ցանկանում է փոխանցել։ Դմիտրի Անատոլևիչ, հերիք է ստեք, դուք իրավաբան եք և գիտեք, թե ինչ եք անում։ Քաղաքացիները պահանջում էին Մեդվեդևի հրաժարականը քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակում։ Բողոքի ակցիայի ամբողջ ընթացքին լուր հետևում էին ոստիկանները, նրանք անգամ չփորձեցին մոտենալ քաղաքացիներին, որևէ ցուցում տալու փորձ անգամ չարեցին։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր պատմում։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Մոտենում են ամանորյա տոները Երևանի կենտրոնական հրապարակում, Հանրապետության հրապարակում արդեն կանգնած է Եղևնին և այսօր քաղաքային իշխանությունները ներկայացրել են, թե ինչ են նախատեսում տոնական օրերի համար, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Տոնական միջոցառումները Երևանում կմեկնարկեն դեկտեմբերի 20-ին։ Երեկոյան քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիսավորությամբ կվարի Հանրապետության հրապարակի տոնածառի լույսերը։ Այդ օրը ազգային պատկերասրահի շենքի վրա ամանորի թեմայով եռաչափ 3D շոու կցուցադրվի։ Մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանները կունենան տոնածառներ, դրանց մի մասը այլընտրանքային լուսային Եղևնիներ։ Գլխավոր Եղևնին, որ արդեն կանգնած է Հանրապետության հրապարակում, 31 մետր բարձրություն ունի, ինչպես անցած տարի էր։ Մոտ 6000 ճյուղերից հավաքված տոնածառը կզարդարեն 4000-ից ավելի խաղալիքներ։ Քաղաքապետարանի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետ Արազ Բաղդասարյան։
Ճյուղերը, ինչպես եւ անցյալ տարի, նույնպես սահմանտարական հետման արդյունքում վերվել են Հանրապետության տարբեր մարզերից։ Տոնածառը լույսային էֆեկտներով ավելի է հարստանալու, քան անցյալ տարի եղել, այսինքն օգտագործվում են նույն լույսերը, գումարած դրան նորերն են ավելանալու, բայց լույսային էֆեկտները տարբեր կլինեն։
Արաս Բաղդասարյանի խոսքով արտասովոր ոչինչ չկա, որ տոնական միջոցառումներից մոտ 2 շաբաթ առաջ տոնածառն արդեն պատրաստ է, քանի որ միայն արտաքուստ է տոնածառը պատրաստ թվում, ինչդեռ կան տեխնիկական խնդիրներ, որոնք հարթված կլինեն լույսերը հանդիսավոր վառելուց մոտ 2 օր առաջ։ Այս ամանորին նախորդի համեմատ առնվազն կիսով չափ կավելանա քաղաքի տոնական լուսավորությունը։ Լուսային էֆեկտները Երևանի մոտ 4 տասնյակ փողոցները կզարդարեն։ Հյուսիսային փողոցայում Եղևնիների ցուցահանդես կանցկացվի, դրանք կլինեն մասնավոր կազմակերպությունների բրենդավորված հեղինակային տոնածառները։ Հյուսիսային պողոտայում նաև մոտ 1 ամիս կգործի ամանորյա տոնավաճառ, նոր տարվա հուշանվերներ, խաղալիքներ։ Թե որքան կարժե նա Երևանի տոնական տեսքը քաղաքապետանում, այսօր դժվարացան ասել, սակայն հատկանշական է, որ քաղաքապետարանը մտադիր է բյուջեից գումար չծախսել այս ամենի համար։
Մենք ոչ մեկին պարտադրելու գումարներ ծախսել ամանորի կազմակերպման համար, դա մեր պարտականությունն է, մենք բոլորս հասկանում ենք, բայց մենք ստեղծել ենք լայն դաշտ կազմակերպություններին իրենց արտադրանքը գովազդելու համար, դրա համար նրանք ինչպես տարբեր տեղեր ծախսում են գումարներ, մենք այդ գումարները ուղղելու ենք քաղաքը էլ ավելի գեղեցկացնելուն։ Այդ միջոցները գոյանալու են հիմնականում գործընկեր կազմակերպությունների միջոցներից։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետը անդրադարձավ Հանրապետության հրապարակում տոնական օրերին մի քանի տասնյակի հասնող ձմեռ պապերին ու ձյունանուշերին, որոնցից տարիներ շարունակ դժգոհում են ծնողները։ Արաս Բաղդասարյանն ասաց, որ քաղաքապետից հրահանգուն են այս տարի ավելի խիստ լինել, ինչպես ինքը ձևակերպեց, անօրինական ձմեռ պապերի մուտքը արգելել Հանրապետության հրապարակ։
Ձմեռ պապը բոլոր երեխաների համար սիմվոլ է, որը պետք է բ և շատ բարձր արժեք ունենա, իսկ անօրինական
կան այդ զմերբապերը, որոնք գալիս են այդ միջոցառումների ժամանակ, երբեմն նույնիսկ խաթարում են այդ երեխաների երազանքը, որովհետև թե գինովցած լինելով, թե ոչ պատշաճ տեսք ունենալով, կարծես փոխում են պատկերացումը երեխաների ամանորի եւ զմերբապի հրաշքի մասին։
Մշակույթի վարչության պետ Կամում Օֆսիսյանի փոխանցմամբ քաղաքապետարանում հիմա հայտեր են ընդունում զմերբապերից, վստահեցրած, որ արտոնագիր տալուց առաջ ստուգելու են, ինչ փորձ ունի, ինչ հագուստ։
Մեր բնակիչներին են ես կոչանում, որպեսզի նման, ասենք ասեմ, ձմեր պապերին ոչ հիգենիկ։ Իրենց երեխաներին ոչ թե մոտիկացնել, այլ շրջանցեն։ Քանի որ եթե կա պահանջարկ, այս ստացվում է, որ պահանջարկը ստեղծվում այդ պահին, եւ բնականաբար ձմեր պապները դժվար կլինի այդտեղից հանել, եթե միտեղից հանում ես, նույնտեղից են մտնում։
Իդեպ մեր համակարգացիներն ասում էին, որ արդեն հաշտվել են այդ իրողությանը, ստիպված ընդունում են ձմեր պապիկի վճարովի նվերները կամ միասին նկարվելու առաջարկը, որը եւս անվճար չէ, քանի որ չեն ուզում երեխաների տրամադրությունը փչացնել։
Դե այդ օրնակի համար այդ գումարային հարաբերությունը կարելի է մի քիչ նեղել, որ բոլորն էլ իրանց երեխաներին կարողանան դերել հրապարակ, տեսնեն տոնածառը։ Եթե որ ձմեր պապա լինում, պետք է բարի լինեն, որ իրանց աշխատանքային ժամին լինեն նորմալ, որպեսզի երեխաներն էլ կարողանան նորմալ հաճույք ստանան։
Ոչ մի ստիպողաբար բան չի լինում, ցանկալի է թող նկարվենք, ինչ կա որ, անգամ գումարով։
Դե հիմա ինչ ասենք, այդ իրանց աշխատանքը, դրա համար ո՞նց ստացվի, կգան կմոտենան երկու կաղցր տարասեն երեխու, ոչինչ, ստացվում է։
Դուք էլ վճարում եք։
Ո՞նց։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյաները այսօր վստահեցրին, որ եթե ձյունգա տոնական օրերին միևնույն է, որևէ խցանում չմաքրված փողոց չի լինելու, գործելու է շուրջօրյա հերթապահությունը։ Բնական եղևնիների բացօթյա վաճառքի համար քաղաքապետարանը տարբեր վարչական շրջաններում տրամադրել է 37 տեղ։ Կլինեն թե տեղական, թե արտասահմանից ներկրված եղևնիներ, սակայն վերահսկելը օրինական են հատված, թե ոչ փոխանցեցին, որ քաղաքապետարանի գործառույթը չէ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, դիտել վիդեո ռեպորտաժները, ես ձեզ հաջողություն եմ ողջունում։